What a beautiful hymn. Thank you. Among the most...
Sa labing di malimtan niya mga persona sa kasulatan, amo si Alma ang lamharon. Bisan niya anak siya sa bantog ng propeta, siya nagtalang sa pila ka panahon, kag nangin malaot kag majos-joson nga tao. Sa mga kabangdanan nga aton lamang mapaktan, aktibo nga nagsupak siya sa iya amay kag nagtinwa sa pagguba sa simbahan. Kag bangod siya, maayo maghambal, kag magbuyog. Dagko siya nga madinalagon. Apang ang kabuhin ni Alma nagbag-o sang ang anghel sang Ginoo nagpakita sa iya kag naghambal sa tingog subong sang daguob. Sa tatlo ka adlaw kag gabi, si Alma nag-antos sang kalayo sang impierno bisan sa mga kasakit sang kinpakamalaot nga kalag. Kag dayon bisan paano ang dutay nga pagkadumdum nagpasan-aw sa iya nadulman nga hunahuna. Ang walay katubtuban niya kamatuoran, kintudlo sang iya amay, na si Jesucristo mag-aabot, agod magpasag-uli para sa mga sala sang kalibutan. Si Alma madugay na nga nagsikway sining mga konsepto, apang karon ang iya kaisipan ng ngapyot sa sining panghunahuna. Kag siya kubos, sinsiro, nga nagsalig sa nagpasag-uli nga gahom ni Kristo. Sang si Alma nagwa sa sining inagihan, bag-o na siya nga tao. Sugod sina nga tiyon, siya nagdiboto sang iyang kabuhi agud kayuhon ang kapirdihan nga iya ni himo. Siya isa kagamhanan nga halimbawa sang pag-inulsul, kapatawaran, kagpadayon nga pagkahimpit. Si Alma, sang ulihi, amo ang nagbulos sa iya amay bilang pangulo sang simbahan sang Diyos. Ang katawhan sa nasyon sang Nephite siguro nakabalo sa iyang istorya. Ang mga Twitter, Instagram, kag Facebook sang iya panahon siguro napuno sing laragway kag mga istorya parte sa iya. Siguro, pirmi siya nagwa sa cover sang Zarahemla Weekly kag siya ang halambalan sa mga editorial kag network special. Sa malipot nga pulong, siya siguro ang pinakalabing kilala nga celebrity sa iyang panahon. Apang sang nakit-an ni Alma ang katawhan niya nga nalimot sa Diyos kag nangin bugalon kag palaaway. Pareha sa aton tiyon, nagbiya siya sa paglangakoan publiko kag nagdedikar sang iya kaugalingon sang lubos sa mataas na priesthood sang balaan niya hanay sang Diyos, nagawali sang paghinulsol sa tunga sang mga Nephites. Sa una, si Alma may dagkong kadalagan. Tuptob, siya nag-abot sa siyudad sang Ammonihah. Ang katawhan sinang siyudad, lubos na nakabalo nga si Alma, hindi na ang panuno sa gobyerno, kagdutay ang ilang pagkabig sa iatoridad sa priesthood. Sila nagyaguta, naghikay, kag nagpalaya sa iya pagwa sa ila siyudad. Nagpangalisod, si Alma naglakat palayo sa siyudad sang Ammonihah. Apang ang anghel nagpabalik sa iya. Pinsara ninyo ni, kinpabalik siya sa katawhan na naugot sa iya, kag-akig sa simbahan. Makatalag kam ato, kag siguro delikado sa kabuhi nga buluhaton. Apang si Alma wala magduwa-duwa. Madasig siya nagbalik. Si Alma nagpuasa sa madamong niya adlaw sang siya nagsulod sa siyudad. Dito nagpangayo siya sa di kilala ng tao nga hatagan ang kubos nga alagad sang Diyos sang kon ano ang nga makaon. Ang ngalan sining lalaki amo si Amulek. Si Amulek manggaranon kakilala niya pumuluyo sang Ammonihah. Bisan niya naghalin siya sa malaba nga linya sang mga tumuluyo, ang iya pagtuo nangin mahuyang. Sang ulihi, siya nagtuad, ako gintawag sa madamong niya beses apang hindi ako mamati. Kani nabalaan ko ining mga butang apang wala ako magpate. Kani nagpadayon ako sa pag-rebelde batok sa Diyos. Apang ang Diyos naghanda kay Amulek. Kagsang makita niya si Alma, ginabi-abi niya ang alagad sang Ginoo sa iya puloy-an. Kundi in si Alma nagdayon sa pila ka mga adlaw. Sa tiyon nga ini, si Amilek nagpamati kay Alma. Kag makatalanhaga nga pagbago ang natabo sa iya. Sugod sa ito, wala lamang nagtuo si Amilek apang nangin kampiyon sang kamatuoran. Sang si Alma nagtudlo liwat sa katawahan sang Amonayha, may upod na siya sa iya loyo, si Amulek, kasimanwa nila. Ang mga hitabo nga nagsunod nagaunod sang isa ka pinakalabing mapait kag matamis nga istorya sa tanan nga kasulatan. Mabasa ninyo ini sa Alma chapters 8 to 16. Karon nga adlaw, luyag ko nga binagbinagon ninyo ang duha ka pamangkot. Una, ano ang matun-an ko halin kay Alma? Ikaduha, paano ako subong kay Amilek? Tuguti ako nga magpamangkot sa nagligad karon kag sa palabuton ng mga leader sang simbahan ni Hesus Kristo. Ano ang matun-an ninyo halin kay Alma? Si Alma, pinasahi nga may dulot kag makasarang tao. Siguro, mahapos sini, isipon niya hindi niya kinahanglan ang bulig bisan kay sino. Apang, ano ang ginhimo ni Alma sang nagbalik siya sa Amonayha? Si Alma, nakasapo kay Amulek, kag nangayo bulig sa iya. Kag si Alma, nagbaton sang bulig. Sa anuman nga rason, kung kisa bilang mga leader, kita nagaduha-duha sa pagpangita kag magpangayo sa aton mga Amulek. Siguro, abi naton, mas maayo kita nga maghimo ukon nagaduha-duha kita sa pagpabudlay sa iban. Ukon ginapinsar naton yang iban, hindi luyag magpartisipar. Tuman kamasami, nagaduha-duha kita sa pagdapit sa katawhan nga maggamit sang mga talento nga ginhatag sang Dios sa ila kag magbuylog sa dagkong buluhaton sang kaluwasan. Huna-hunaa ang manluluwas. Nagsugod bala siya sa pagtukod sang iya simbahan nga nagaisahanon? Wala. Ang mensahe niya, hindi atras kamo pagabuhaton ko ini. Saluyo sini amo ang dali. Magsunod kamo sa akon. Gininspirar, gindapit, gintulinan, kag dayon ginsaligan ang iya mga sumulunod nga magbuhat sang mga butang nga nakita ninyo nga ginbuhat ko. Sa sining paagi, si Jesus Kristo nagtukod hindi lang sang iya simbahan, apang amo man sang iya mga alagad. Sa bisan ano man nga position kamo subong nagaalagad, presidente sang Deacon's Quorum, stake president, o kung area president, agod mangin madinalagon, dapat ninyo pangitaon ang inyong mga Amulek. Basi, ini niya tao kinaandan o kung wala makitaan sa inyong mga congregation. Basi, ini niya tao daw hindi luyag nga mag-alagad. Ang mga Amulek ninyo, sarang, bata o kung tigulang, lalaki o kung babae, wala sang inagian, lapyo o kung di aktibo sa simbahan. Apang ang hindi makitaan sa una, nga paglantaw, among nga sila nagalaom sang mga pulonga halin sa inyo, ang Ginoo nagakinahanglan sa inyo. Kinahanglan ko kamo. Tudok sa ila tagipusoon, madamo ang luyag nga magalagad sa ila Diyos. Luyag nila nga mangin instrumento sa iya mga kamot. Luyag nila nga magarab kag magtinguha sa ila kabaskog, agud ihanda ang kalibutan para sa pagbalik sang manluluwas. Luyag nila magtukod sang iya simbahan. Apang nagaduha-duha sila sa pagsugod. Masami, nagahulat sila sa pangabayon. Kinadapit ko kamo nga hunahunaon yadtong aras sa inyong mga branch kag ward, sa inyong mga mission kag stake, nga dapat tawagon agud maghulag. Ang Ginoo nagabuhat sa ila, nagahanda sa ila, nagapahumok sang ila tagipusoon. Pangitaas sila, paagi sa paglantaw, paagi sa inyong tagipusoon. Maglabot sa ila. Tudloy sila, mag-inspirar sa ila, pangabayas sila. Ipaambit sa ila ang mga pulong sang anghel kay Amulek, nga ang bugay sang Ginoo mag-aabot sa ila kag sa ila pamilya. Base, makibot kamo nga matukiban ang isa ka maisog nga alagad sang Ginoo nga kuntani nagpabiling nga nagkatago. Samtang ang iban sa aton nagapangita sang Amulek, para sa iban ang pamangkot basi, paano ako subong kay Amulek? Basi kamo sa nagligad ni mga tuig, nangin maluya sa inyong panaad bilang disipulo. Basi ang kasanag sang inyong pagpamatud, nagpiraw-piraw. Basi nagpalayo kamo halin sa simbahan. Basi naglasay kamo, o kung bisan pagani na aki. Subong sang pilas sa dumaan nga simbahan sa Ephesus, kinbiyaan ninyo ang inyong unang gugma. Ang langit nun, walay katubtuban ng mga kamaturan sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Basi, subong kay Amulek, nabalaan ninyo sa inyong tagipuson na ang ganoon nagtawag sa inyo sa madamong niya beses, apang kamo hindi mamati. Wala sa payan, ang ganoon makakita sa inyo sang subong sa iyan nakitaan kay Amulek ang potential sang isa ka isganan nga alagad nga may importanteng buluhaton kag may panaksihon nga ipaambit. May aras ang pag-alagad nga kamo lang ang makahatag. Ang Ginoo nagsalig sa inyo, sang iya balaan nga priesthood, nga nagahupot, sang Diyos nun nga potential, agud magbugay, kag magtibong sa iban. Magpamati sa inyong tagipusoon, kag magsunod sa mga pagpabatsyag sang Espiritu. Natandog ako sa istorya sang isa ka brother, nga nagpumangkot siya kagulingon. Kung ang Ginoo nagatawag, mabatian ko bala siya? Tawagon ko ining maayon nga brother sa ngalan David. Si David nahaylo sa simbahan mga 30 anyos nga nagligat. Nagmission siya kag dayon nag-eskwela agud mangin abogado. Samtang nagatuon kag nagaobra agud suportahan ang lamharan nga pamilya, nakasapo siya sang information parte sa simbahan nga nagpalibog sa iya. Sa dugang nga pagbasa sining mga negatibong materialis, labi siya nga nagduda. Sang ulihi, ginpangabay niya na kuwaon ang iyang ngalan sa mga record sa simbahan. Sugod sinang tiyon, subong kay Alma sa mga adlaw sang iya pagrebelde, si David nag-usik sang madamong niya tiyon sa pagdebate sa mga membro sang simbahan, nagabuylog sa mga online nga pag-istoryhanay sa tuyo nga tilawan ang ilang mga pagpate. Tuman siya kabatid parte sini. Isa sa mga membro nga nakadebate niya, tawagon ko niya si Jacob. Si Jacob, dalayon nga maayo, kag matinahuron kay David, apang mapag-on man siya sa pagpangapin sa simbahan niya. Sa nagligad niya mga tinuig, si David, kag Jacob, nagtukod sang pareho niya pagtahod, kag pag-abyanay. Ang wala mabalaan ni David, among niya si Jacob, nagapangamuyo para sa iya kag himpit nga ginhimo ini kapin sa isa ka dekada. Kinbutang gani ni Jacob ang ngalan ni David para sa mga pangamuyo sa templo kag naglaom ng tagipusoon niya maghumok. Sa naglipas nga panahon, inanay, si David nagbago. Nagsugod siya nga magdumdum nga may kahidlaw sang mga espirituhan niya mga inagian nga sang una kag sa kalipayan nga nabatsyagan niya sang isa pa, sang siya isa pa kamembro sang simbahan. Subong kay Alma, si David wala malimot sang lubos sa mga kamaturan sang Ebanghelyo nga ginbaton niya sang una. Kag subong kay Amulek, nabatsyagan ni David nga ang Ginoo nagalabot sa iya. Si David karon isa na kapartner sa law firm. Mataas na position sa iya obra. Kilala siya bilang kritiko sang simbahan. Kag tuman ang iya bugal, agud magpangabay nga batunon liwat. Walat sa payan, padayon nga nabatsyagan niya ang pagbutong sang manugbantay. Ginsunod niya ang kasulatan, kung sino sa inyo ang kulang sa kaalam, tugoti siya nga magmangkot sa Diyos nga nagahatag sing maalwan sa tanan niya tao kag walat nagapangakig, kag iniigahatag sa iya. Nagpangamuyo siya. Mahal niya Diyos, loyag ko niya mangin santo sa uling mga adlaw liwat. Apang may mga pumangkot ako, niya nagakinanglan sa mga sabat. Nagpamati siya sa mga hutik sang espiritu kag sa espiradong mga sabat halin sa mga abyan nga wala gid niya ginhimo sang una. Isa kag isa ang iya mga pagduda nangin pagtuo. Tup-tup sang ulihi, nabal-an niya nga sa liwat, mabatsigan niya ang pagpamatuod parte kay Hesukristo kag sa iya ginpanumbalik nga simbahan. Sinang tion, nabal-an niya nga sarang niya lutuson ang iya bugal kag maghimo sang bisan anon nga kinahanglan agud makabalik sa simbahan. Sang ulihi, si David nabunyagan kag naghulat agud ang iya mga bugay nga mapanumbalik. Malipayon ako nga magpahayag nga sining nagligad nga tag-init ang mga bugay ni David ginpanumbalik sa iya. Lubos siya karon na nagapartisipar sa simbahan kag nagalagad bilang manunudlo sang gospel doctrine sa ila ward. Kinabaton niya ang kada oportunidad nga maghambal sa iban parte sa iya pagbago. Agud kayuhon ang kapirdehan nga gintugan niya kag magpamatud parte sa ebanghelyo kag simbahan ni Kristo. Palangga kong mga kauturan kag mga abyan, maglabot kita, magpangita, mag-inspirar, kag magsalig sa mga amulek sa aton mga ward kag mga stake. Madamo sang mga amulek sa simbahan karon na adlaw. Basi, may kilala ka mo niya isa. Basi, kamo ini. Basi, ang Ginoo nagahutik sa inyo, nagabuyog sa inyo, niya magbalik sa inyo, una niya gugma. Maghatag sang inyong mga talento, kagtakos niya maggamit sang inyong priesthood, kag magalagad nga ululupot sa inyong isig kasantos sa pagpalapit kay Hesukristo, kag sa pagtukod sang kinharian sang Diyos. Ang pinalanggat niya manluluwas, nakabalo kung diin ka mo. Kilala niya ang mga tagipusoon ninyo. Luyag niya na luwasan ka mo. Kag siya magalabot sa inyo kung buksan ninyo ang inyong tagipusoon sa iya. Kinalauman ko nga gadtong mga nagtalang halin sa banas ng pagkadisipulo, bisan sa pila lamang ka mga degree, magbinag-binag parte sa kaayo kag grasya sang Diyos. Maglantaw paagi sa ila mga tagipusoon. Manduto, halin kanday alma kag amulek, kag mamati sa magkapabago sing kabuhi ng mga pulong sang manluluwas. Dali, magsunod kamo sa akon. Kinabuyok ko kamo, nga sundon ninyo inang tawag, kay kung himuon ninyo, patod himabaton ninyo ang padya sang langit. Ang bugay sang Ginoo magatupa sa inyo, kag sa inyong pamilya. Sa sini ako nagasaksi, kag nagabilin sang akong bugay sa ngalan ni Hesukristo. Amen.